Bueno, zuk erran bezala, aniztasunaz hitz egingo dugu orain eta zergatik, ba, larun bat honetan Euskal Herria amaika kolorek herri mugimendua, ba, ekitaldi beresi egingo dulako Bilbon. Eta zer da Euskal Herria amaika kolore? Ba, gure jendartean bizi dugun jatorri aniztasunaren inguruan, hausnartu, eta eztabaida sustatzeko asmoarekin jaiotako herri ekimena da. Eta gaur hurbilagotik ezagutuko dugu mugimendu hau, Xabier Mendiguren da Euskal Herria amaika koloretko bozera maietako bat, eta dagoeneko preste dugu egune, Xabier.
Baita zuri ere, egunon.
Bueno, Euskal Herria amaika kolore herri ekimena aurkeztu edo jaio berri da, baina Xabier, zer da zehazki Euskal Herria amaika kolore?
Bueno, zer dan, zer izaten hasi dan, esan dezakegu, guk nahiko genuke epe baten barruan gaur dena, baina asko zabalagoa, asko koloretsuagoa izatea. Herri mugimendu edo gizarte, jendarte mugimendu badela, esatea da lehenengo pausoa, baina hori bezain pronto esan behar dugu horrela abiatu den zerbait izan da ere, gu lehenengo unetik saioak egiten ari gara hau zabaltzeko. Herri mugimendutatik erakunde mugimendu ere izan da din, laguntza izan dezagun, parte hartze izan dezaten erakundek. Azken batean herri mugimendu guztiek behar dut ere erakundeen laguntza eta parte hartzea. Eta horretan ari gara une honetan, sare zabal bat egiten, sindikatuak, alderdiak, kultur elkarteak guztiekin harremanetan sartzen ari gara, ideia honen berri emateko eta beraiei gonbidapena egiteko parte har dezaten. Eta horregatik, lehen ondo esan duzun bezala, larun bat honetan, Bilbon ere aukera bat izango da hurbiletik ezagutzeko, eta horre egingo da ere, ba, beste bigarren aurkezpen gizako bat, lehena ba San Telmo Museoan Donostian egin baitzen joan den urtearen bukaeran.
Hori da, Xabier, larun, bueno, dela jabete batzuk San Telmon egin zen aurkezpena, bertan izan zineten, eta larun batean, ba, okerrez ba gaude, Bilborroken izan entzareta, eta bertan, ba, hainbat atxikipenen berri emango duzue, esan duzun bezala, erakundeekin solasian edo elkar harremanetan dagoeneko hasi zarete, eta ba, itzal handiko edo behintzat kulturgintzako hainbat pertsonen babesa jaso duzuela da.
Bai, oso pozik gaude, ikusi besterik ez dago, ba, gure uegonean ikus daiteke, zerrenda hori ehunka batzu badirela eta etengabe ba, azten ari da. Hain zuzen hori da helburuetako bat. Adierazpen bat egin genuen orduan San Telmoko hartan, eta adierazpen hori irakurri eta horko ideiekin ados datorren edonork, besterik gabe eman dezake bere izena eta etzaio besterik eskatzen orain, ez hori da azken batean nahi duguna sare zabal balortu, era guztietako pertsonez osatua, ze azken batean Euskal Herria zerbait baldin bada, ba, sare zabal anitz bada, jatorri oso desberdinetako jendez osatua, eta horretan parte hartzea eta horren kontzientzia hartzea da guk abierazi nahi dugu mugimendu honen helburuetako bat. Beraz, ba, datorren larun batekoa, urrats bat gehiago izango da, ondoren badatoz beste urrats batzuk. Ba, besteak beste izango duke, laster jardunaldi batzuk izango direla Miran Mar jauregian, izango da ere ekainean aniztasunaren egun bat, eta abar eta abar, hainbat ekitaldi mota sortuko dira. Eta horren guztiaren berri, ba, gure uegunean emango da, garaiz, eta jendea jakina izango du, aukera bakoitzean ze erregongo den eskaintzen.
Bueno, Xabier, eta Euskal Herria amaika kolore hitzak berak ez esaten du, bueno, Euskal Herrian aniztasuna behar dela, baina aniztasunaz solasten dugunean zuek zer ulertzen duzu edo zer da zuentzako aniztasuna?
Bueno, aniztasuna lehenengo eta bat aberastasuna da. Euskal Herrian une honetan ehunka herri desberdinetan abia izan duten pertsona bizi gara eta alderdi hortatik aberastasuna da. Egia da, aberastasun horrek ere badituela bere zailtasunak gero elkar bizitzeko orduan. Eta gure mugimenduaren nahi duen gauzetako bada, partaidetza zabal horrekin, hemen lan egiten eta bizi diren pertsona guztien partaidetza horrekin, ba, sortzen diren arazoa gainditzea, zubiak eraikitzea hizkuntza eta kultura desberdinen artean, eta horrela eraikitzea kolore, amaika koloretako herri bat gure artean. Hau da, mugimendu honen helburua, eta horretarako lehen pauso batzuk ematen hasi gara, besterik ez. Eta horregatik zer izango da etorkizunean ezin dezakegu esan, ze aldian aldiko partaidetza horrek erabakiko baitu zer egin nahi duen, noraino iritsi nahi duen, eta horren ispilu txiki bada, ba orain daukagun Euskal Herria Hamaika kolore uegunea eta bertan agertzen diren mezuak, bertan agertzen diren ba gertaldiak eta bar.
Bueno, argi dago gaur egun Euskal Herrian jende honitze bizi garela eta jatorri ezberdina badugula denak eta nolabait ere tamalez gure kultura babesteko helburuz, ba bertze kulturak mehatxutzat hartu dira. Bada behar bada garaia Xabier hori aldatzeko.
Ba, zalantzarik gabe, hain zuzen hori da guk nahi duguna eta hor euskara eta euskal kultura nolabait guk nahiko genuke zubigilea izatea eta beste hizkuntza da kulturen artean nolabait lokarri komun bat izatea. Hau da gure mugimendu honek bilatzen duena. Beraz, era askotako jendea, bakoitza bere bizitza egiten du, bere taldean, bere familian eta bar, baina gu nahiko genuke hemen jendartean ba, euskara eta euskal kultura izatea zubigilea, zubiak ezarreko dituen Euskal Herri osoan hainbat jatorri desberdinetako pertsona eta familia horien artean.
Eta zure uste, Xabier, Euskal Herritarra prestal dago zubi horiek ere egitzeko?
Nik uste bai ez. Lehenengo Euskaldunok aspalditik geuk ere esperientzi izan dugu, bai hemen geur herrian eta kanpoan, hainbat herri eta jende mota desberdinekin hartu emanak izateko. Hor da horren lekuko, daukagun diaspora zabala mundu osoan zehar, eta nik uste dut Euskalduna beti erakutsi duela modu askotara, munduan zehar hartu emanak egiteko, ezartzeko pertsona gaitua dela. Une honetan, ba, egoera berezi batean gaude, aro berri batzen hasieran gaudela esan genezake, modu askotatik behiratuta, eta horretarako nik uste dut Euskaldunen artean, eta oraintxe ikusten ari garen ba, jendearen partaidetza gure movimendu honen hasiera honetan, horrek erakusten digu jendea oso prest dagoela olako ekintza batean, ekintza positibo, bateratzaile, eta mundu guztire irekia den honetan. Eta uste dugu, ba, badela momentu interesgarri bat, honelako ideia zabaltzeko, eta gure artean etorkizuna eraikitzeko, ba, abia puntu berriak, printzipio berriak, eta barre ezartzeko. Euskaldunok oro har, begionez, ikusten ditugu honelako gauzak. Mundu altzea rasko ibiltzen gara, gero eta gehiago ibili garazken amarkadetan, eta nik uste dut, ongi kokaturi gaudela maila horretan. Ta ez bakarrik eguneroko bizitzako harreman ekonomian etoretan, baita maila virtual eta komunikabide berrietan ere. Ikusi besterik ez dago interneten bertan ere ze kokamendu egokia daukan Euskal Herriak eta euskararen munduak. Beraz, nik uste dut oso mezu positibo bat bezala bizi dugula eta jarraituko dugula bide honetatik oro har euskaldunok datozen urteetan.
Bueno, euskeraz ere erraten da, txapela buruan eta ibili munduan eta Hamaika kolore webgunean ere ikusi dugu badenak txapela buruan daudela eta aniztasuna ere baderki islatzen da webgune horretan. Esan duzun bezala, bueno, zuen helburutako bat da nolabait ere jarrera, bueno, zubiak eraikitzeaz gain, ba jarrera positibo bat ere hedatzea eta bi ekimen laister egingo dituzuela ere aipatu duzu, larun bat honetakoa Bilborroken. Behar bada ere, ez dakit, nolabait ere entzulea motibatu beharko dugu bertara hurbiltzeko. Zer egingo duzu zehazki, Xabier?
Bueno, hor beste kasutan bezala lehenengo mugimendu hau zer den laburra aurkeztu eta era berean ere, ba beti edo sarri egingo dugun zerbait. Nolabait aniztasun horren ba erakustale batzuk eskaini kasu honetan izango da musika, flamenko, txalaparta eta barren ikuskizun bat. Guk uste dugu mundu honetan ba, elkarrekin hartu emanean gauza berria sortzeko paradak aukera sortzen direla eta horren erakustale bat izango da eta bar. Orduan hori izan daiteke zio bat eta motivazio bat ara joan nahi duen entzat ikustea nola, ba, agian ba, orain arte aski desberdin edo urrundu ikusi giren gauza batzuk, ba, elkar hartuta batera ze aberazgarri batean nola ematen diren. Baina funtsean izango da, ba, Euskal Gintzeko jende asko agertuko da bertan, eta beste urratx bat gehiago egingo dugu, edatzen, zabaltzen ari garen, sare hau nolabait antolatzen. Hori izango da, dator, eta uste dut bertara joango denak, ba, esperientzia atsegin, eta zakit, interesgarri bat bizial izango duela. Bueno, hori nahiko genuke eta hala espero dugu izatea.
Hala izan da, dira, aurreratuko dugu eguerdiko 12etan izango dela, Bilborroken, Bilbon, eta, bueno, mugarik ez dagoela bertze bainera erakutsiko dela, ba, nola batxere, flamenkoa eta bertsoak ere, ba, uztartuko direla ekitaldi xume horretan, gora anistasuna, ba, lelopean egingo dela. Eta gero, Xabier, jardunaldi batzuk ere aipatu dituzu, ez dakit horren inguruan zerbatxere, ba, aurreratzerik badagon, edo
ba, oraindik... asko aurreratzerik hori dana programa atze bidean dagoelako, baina oro har esan daiteke hori izango dela gogoeta bat, gogoeta aditu eta gai hauetan pertsona ezagunak eta eskarmentukoa direnen laguntzarekin eta herrialde desberdinetatik etorritakoak izango dira. Eta hau da pixka bat abien jarri dugu mugimendu honi, ba ezurdura nolabait pentsamentuzko bat, ekimen intelektualak eta horrelakoen bitartez nora joan nahi dugun pixka bat lagunduko dutenak. Orduan hor egingo da beste herri eta toki askotan dauden esperientziak eta bar aztertu eta hori izango da ere ba erreferentzia bat. Hemendik aurrera gure artean ere egin nahi diren gauzak norabait nondik nora joan beharko luketen ikusi ahal izateko. Beraz egun pare bat edo izango dira Miramar jauregian eta garaiz abisatuko da, garaiz aditzera emango da gure webunetik eta beste komunikabide mota guztietatik, ba zer nor zertarako etorriko diren eta ze ekarpen egingo diren jardunaldi horietan.
Bueno, Xabier, ba eskerrik asko argi geratu zaigu Euskal Herri 11 kolore zer den, zubiak eraiki behar direla eta Euskal Herria anitz bat nahi dugula. Ziurrera izango dugula bertze behin ere, ba mugimendu honetan solasteko parada. Mila esker gurean izategatik, Xabier.
Eskerrak zuei eta beti egongo gara zai eta prest zuekin hartu emanean, ba gure edapen lanago egiteko.
Izan ongi.
Mila esker, berdin, baita zuri ere.